Da li čovjek ima vlast nad grehom? Ponekad je za mnoge nevjerujuće ljude granica između toga šta je dobro, a šta loše. Određenija nego za neke hrišćane koji su se smutili lažnim, površnim predstavama o duhovnom životu. Šta god da uradimo, sve je loše, sve je nedostojno. Često govore verujući i shvatajući da tim rečima obezvređuju ceo ljudski rod. Neverujući ljudi obično sve procenjuju prema svojoj savesti. Dobar postupak je dobar postupak, a loš postupak je loš postupak, i proživevši običan život, ne narušivši društvom ustanovljene životne norme, oni su navikli da se smatraju dobrim i normalnim ljudima. Ljudi koji tek počinju da dolaze u crkvu, proživevši dug život ispunjen raznim događajima, naravno mnogo toga u svom životu procenjuju drugojači nego što to crkva ocenjuje. Prilazeći prvi put ka ispovesti, oni uzimaju u ruke knjige koje su izdate upravo radi toga da im pomognu da se pripreme za tu tajnu, ali su u stvari suočavaju sa ozbiljnim problemima zbog toga što te knjige nisu uvijek korisne, mada ima i oni koji su zaista dobre. Najbolja od njih, a možda jedina, opet pripreme ispovesti oca Jovana Krestijankina, a iako je ona stroga za početnike, ali uglavnom u sličnim knjigama se ljudski život predstavlja kao greh koji niko i ni u čemu nema opravdanja. Novo obraćeni čovjek, uzevši u ruku knjigu koja je napisana formalno o grehu i o ispovesti, postaje zbunjen kada vidi spisak grehova za koje treba da se kaje, a da ih nije ni svestan. Imajući plodove normalnog dobrog ljudskog života, deca, porodica, posao, nešto je stvorio kuću i sagradio, povrtnjak okopao, čovjek ne može da shvati zbog čega dobra dela koja je činio nisu u stvari nikakva dobra dela. Iz sličnih knjiga saznaje da je živio nevenčano i ljubav koju posjeduje se u stvari pokazuje grehom. Decu nije krstio, dobra dela koje je činio drugim ljudima u svojoj osnovi nemaju dobro, već sitnu sujetu i mogućnost da sebe pohvalim. To je sve što je učinio, se pokazuje uzaludno i čovjek počinje da se smatra beznadežnim. U nekim knjigama slično nabrajanje grehova dovodi do apsurda. Imao sam prilike da vidim knjigu koju je napisao petrogradski sveštenik koji se zove Ispovedajte se Gospodu. U njoj se detaljno navode sve moguće izopačenosti i navode se takvi gresi koje je čak nepristojno izgovoriti. Za koga je napisana ta knjiga? Šta je to za hrišćani ako oni posjeduju te grehe? Oni po tome ni ne mogu da se nazovu hrišćanima. Često se u spiskovima grehova ne pravi granica između stroge askeze i načina života nedavno obraćenog čovjeka, iako je mnogo toga nedopustivo, na primjer za monaha. kao recimo da pozove devojku na ples. To je u potpunosti sebe može da dozvoli verujući Mirjan. Pojavljuju se pouke nepoznatih staraca koje također uče kako se treba kajati. Ako tu knjižicu pažljivo pročitaš, obavezno će nastupiti neka psihička pometnja. Tamo su svi gresi navedeni u ženskom rodu. Ja sam radila to i to, kultivišući odnos prema ženi kao ropskom biću, koje je spremno da sve prihvati kako čistu monetu i potčini se svakoj besmislici. Jasno je da takve stvari mogu samo da porobe ljudski um, kako se to radi u totalitarnim sektama. Slične knjige predstavljaju čovjeka kao grumen zla, koje ne može da računa na oproštaj, uništavajući svaku mogućnost da spozna sebe kao bogoliku ličnost, uvode ga u lažno duhovno stanje, ne daju mu mogućnost da se na nešto osloni i osmisli svoj život u kategorijama moralnosti, savesti i svakog iskonskog stremljenja ka dobru i pravednosti. To kod čovjeka ne izaziva ništa drugo sem očajanje, prazninu i protest. Takav čovjek dolazi na ispovest potpuno uništen, nemajući nikakvu osnovu za veru i to da Bog može da mu oprosti. U samoj strukturi tih knjiga u odnosu prema čovjeku kao prema prestupniku postoji nešto inkvizitorsko. Zato treba biti veoma oprezan uzimajući u ruke sličnu knjigu, inače se može upasti u očajanje i potpuno odustati od ispovesti. Naravno, postoje knjige koje su manje ili više dobro napisane, ali čak i knjiga Svetog Ignjatija Brjančaninova može da ostavi težak utisak jer je napisana dovoljno šematski. Postoje vrline koje nemamo, postoje gresi koje činimo stalno i postoje forma po kojoj se ispovedamo, ali postoji još i živi čovjek koji želi da postane drugačiji, koji treperi pred Bogom i koji tek naslučuje neku stazicu ka njemu. On još nema oslonac u Bogu i tek je došao da ga nađe, a izmiču mu ga ispod noge slične knjige o ispovesti čija ideologija, nažalost, takva da na čovjeka ne gleda tako kako na njega gleda Bog s ljubavlju. Živeće u ovom svetu svaki dan se suočavajući sa nerazrešivim problemima i situacijama koje se čine fatalne i ne ostavljaju nikakav izbor, teško je povjerovati u to da nam je darovana sloboda i da možemo nekako uticati na svoju sudbinu. U trenucima očajanja nam se čini potpuno očigledno da nas Bog ne čuje, ne voli i ne želi naše spasenje. Zaista, da li u mom životu nešto zavisi od mene? Da li je moja sobstvena volja sposoban da na neki način izmjeni moj život? U sličnim nastrojenjima se lako može doći do zaključka da nije svima u ovom svijetu dato da se spasu i da nisu svi iskonski za to predodređeni. Neki religiozni pravci tvrde da postoje ljudi koje je Bog na poseban način izabrao za spasenje, a postoje i oni koji koliko god da se trude, ništa im ne vredi. Jedni su predodređeni za spasenje, a drugi za pogibelj. Tako da po njima zavisi od čovjeka da li će se spasti ili ne. Takve teške misli mogu da se pojave čak i pri čitanju Svetog pisma. Iko si ti, čoveče, da se prepiriš sa Bogom, piše apostol Pavle. Zar rukotvorina govori majstoru svome, zašto si me tako načinio? Ili zar Lončar nema vlasti nad glinom da on da od iste smese načini jedan sud za čast, a drugi za sram? Rimljanima 9. glava 20. i 21. stih. Čitaš ovo i misliš, ne postoji li zaista strašna zakonomerenost i predodređenost kada neki čovjek ne može da se spase u principu? Ali na to nam odgovor daje samo Evanđelje, govoreći da Bog ne želi smrti grešnika i da nije Božja volja da pogine jedan od ovih malih, već je Božja volja da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. 1. Timoteva, 2. glava, 3. i 4. stih. Kod Ave Doroteja postoje divan primjer toga kako sudovi Boži ne liče na sudove ljudske i koliko drugače može na čovjeka da gleda Gospod nego što mi gledamo na svoje bližnje svojim nemilosrdnim pogledom lišenim ljubavi. On piše da su u jednom gradu prodavali robove. Na pijaci su došle dve žene. Jedna je bila monahinja, a druga bludnica. Te dve žene su vidjele da prodaju dve devojčice i monahinja je odlučila da kupi jednu devojčicu kako bi je vaspitavala u strahu Božjem, a drugu devojčicu da je kupila bludnica i napravila je sasudom greha, to 100 puta gorim od sebe. Postavlja se pitanje, ako te dve device sagreše jednim istim grehom, recimo bludom, znači im Gospod jednako suditi? Naravno da neće, odgovara Ava Dorotej, jer Gospod zna kom je šta bilo dano, u kakvoj situaciji je svako proživeo i na koji način je potom oplakao svoj greh. Kakav će biti njegov sud, to je poznato samo njemu. I također nije naše da sudimo u kojoj mjeri čovjek projavljuje svoju slobodu i svoju volju za spasenje. Ali jedno, a šta možemo da budemo uvereni da bez obzira gdje čovjek bio rođen, u kojoj zemlji, sa kojim bojom kože, na kom jeziku razgovaraju njegovi roditelji i kako je predstavio svetu oni imaju, svaki čovjek je rođen za spasenje. Svakog čovjeka rođenog, bilo u Novoj Gvineji, bilo u New Yorku, u porodici milijardera ili u običnoj porodici, traži Gospod da bi spaso njegovu besmrtnu dušu, da bi se ona susrela sa njim u ovom životu, da bi pri izboru između dobra i zla čovjek bio sposoban da po glasu svoje savesti izabere dobro, da bi prirodni zakon Boži koji je Gospod usadio u svakog od nas kao savest, kao poziv na bogolikost i hrišćanstvo, čak i u hrišćaninu bio ostvaren do samoga kraja. Bog je stvorio svakog čovjeka da mu odražava kao sin. Zbog toga je Tertulijan, drevni učitelj crkve, govorio: svaka duša je po svojoj prirodi hrišćanska. To je svaki čovjek bez obzira te i kada se rađa, uvijek se rađa pre svega kao hrišćanin. Da bi postao hrišćan u Bogu, poznao svoga oca, za Boga ne postoji niko komu je stran. To treba da zna svako od nas, jer se u tome sastoje Božji promisao u svet. U poslanici Rimljanima, 2. glava, 3. stih do 16. stiha, apostol Pavle piše da čak i mnogobožci mogu da ispunjavaju Božji zakon, ne poznajući ga, iako sam religiozni sistem koji oni ispovedaju može da obmanjuje i odvode daleko od spasenja. Božji zakon je zapisan u srcu svakog čovjeka. To je njegova savjest, putevoditelj ka Hristu. Kada čovjek za koga je savjest postala glavni zakon života, čuje za Hrista, dolazi do pravog susreta. Koliko god da je čovjek nisko pao, čak na samom dnu teških ljudskih prestupa, postoji izbor između dobra i zla. On postoji uvek. Uči crkva jer je Gospod sišao do Ada kada je tražio pogiblog Adama. U pesmama u strasnoj sedmice se poje na zemlju sišao jesi da spaseš Adama i ne našavši ga na zemlji, vladiko, čak si do Ada sišao, do takvih dubina ljudskog zla, u takve adske dubine spustio se Gospod da je Ad bio uništen Kristovim silaskom. Grešnik koji se kaje treba obavezno da zna da nema takvog ljudskog stanja u koje se Gospod ne bi pogruzio, da takvog bezdana porok u koje se Gospod ne bi spustio, nema takvog greha koje Gospod ne bi očistio i Satana nije još smislio zlo koje Gospod ne može da isceli. To postaje očigledno na ispovesti, to osjeća svaki sveštenik, susrećući se sa čovjekom koje po nekoj običnoj ljudskoj predstavi nikako ne može biti isceljen. Ponekad se ispoveda i ljudi čiji život nije u okvirima predstava o normalnom ljudskom ponašanju, kako da se čini neverovatnim da zemlja nosi takvog čovjeka, ali sama njegova ispovest govori o tome da Gospod čeka svakoga i samo mi sami možemo toliko daleko da odemo od Boga da to uopšte ne osjećamo. Mogućnost povratka Bogu predstavlja olakšanje svoje savesti do kucanja kojim Gospod kuca u svako ljudsko srce i ako ga čovjek sluša, on već stupa na put spasenja, ali govoreći da je naš Otac na nebesima, mi treba da shvatimo da je sinovstvo također nebesno i mi ga ostvarujemo kao pronicanje u carstvo nebesko kada se i mi ostvarujemo na takav čudesan način na koji nam se ono daruje sviše. Ceo ljudski život je povezan s tim da čovjek greši. To je strašno, ali nije bezizlazno i zaista naš život jeste neprestani grijeh pred Bogom, ali zar Gospod gleda na nas kao strance knjige o ispovesti gdje je svaka misao i svaka želja grehovna. Mnogi ljudi, sa mnom je to bio slučaj, imaju veoma težak osjećaj poslije prve ispovesti, kako da živim, kuda da idem, vratit ću se kući, a odnosi tamo su grehovni, otići ću na posao, srešću se sa ljudima i opet ću raditi isto, jer život ne može tek tako na brzinu da se izmeni. Šta da radim? Ne može se poslije ispovesti odmah otići u manastir, početi sa molitvom, a ne znaš nikakve molitve voliti Boga, a ti ne znaš da voliš. To je ozbiljan problem i velika prepreka za čovjeka koji dolazi na ispovest uplašivši se greha. Ljudi gube ukus ka životu i potom ga prihvataju kao mogućnost da se sakriju od mogućnosti greha, od svake situacije u kojoj se na neki način može sagrešiti, pa na kraju krajeva da se sakriju i od samog života. Od takvih ljudi se stvaraju čitava hrišćanska društva koja se boje da žive, ne samo da greše, već upravo da žive, osjećajući svoju neprekidnu zavisnost od greha, oni se boje da učine bilo kakvo djelo, jer će za njega morati da odgovaraju. Uplašen čovjek nije ni za šta sposoban, nije sposoban ni da postane član crkve, jer ne može da ispuni nikakvo poslušanje, bolje je da ništa ne radi. Jedna žena je na moje pitanje, zašto se ti ne pomoliš za tamo nekoga, odgovorila. Kako ja da se molim za njega, ako počnem da se molim, počet će iskušenja. Pojavit će se iskušenja i ja ih neću izdržati, sagrešit ću, ja ne mogu da se molim za takvog čovjeka. I mnogo toga drugog ljudi ne rade iz straha da ne sagreše, ti ljudi čine u crkvi dovoljno veliku masu amorfnih, uplašenih ljudi. U našoj generaciji takvih ljudi ima veoma mnogo i oni ponekad stvaraju utisak ljudi pomračenog uma zato što je njihov strah povezan sa različitim fobijama. Onaj koji se boji života počinje da se boji i ljudi i čini mu se da su svi oko njega zli, ostavivši u vakumu, takav čovjek postaje agresivan. To su nesrećni ljudi koji su bili uplašeni nepravilnim odnosima prema ispovesti i grehu. Čovjek koji voli Boga ne može da živi sa takvom savješću, jer ljubav izgoni strah, poslanica Jovana Bogoslova. Nedjelovanjem eliminiše mogućnost greha, onda tu nema ni mogućnost da se prinesu neki plodovi za Boga. U priči o talentima Gospod deli svojim slugama talente. Jednom je 5, jednom je 2, a trećem 1. Svakome prema snazi i moli ih da ih iskoriste. Govoreći jednostavnije našim jezikom, to je kao neka bankovna operacija u kojoj čovjek treba da uloži novac i dobije za njih kamatu. Ta operacija je dovoljno riskantna jer se može izgubiti sav novac, ali se može i nešto dodati, dobiti ako se pravilno postupa. Deleći novac svojim slugama, gospodar predstavlja da može biti gubitka, to je prirodno uključeno u svaku financijsku operaciju, može biti dobitka, a može i gubitka. U priči se ne kaže direktno, ali može se shvatiti, on nam daje pravo da pogrešimo i izgubimo taj novac, ali nam ne daje jedino pravo da taj novac zakopamo. Gospodar, znao sam da si ti čovjek surov. Žanješ gdje nisi sejao i sabireš gdje nisi vejao. Mateja 25. glava 24. stih. Kaže sluga gospodaru. To je svest ljudi koji se boje da žive i postupaju hrišćanski kako da nešto uradim ako će zato morati da odgovaram na strašnom sudu. Kako da pomažem bližnjima ili da se molim za njih. Kako da uzmem na sebe da brinemo o starici, a ako ne mogu, kako da potom odgovaram pred gospodom, najbolje onda da ništa ne radim. Zar je gospod surov, odgovarajući na to gospod kaže, samo zato što si se obojao da živiš i nisi želio da nešto uradiš, rizikujući i bojići se za svoju kožu, zbog toga ću ti suditi slugo, lenjivi i lukavi, a ne zato što bi izgubio taj novac što ga možda ne bi sačuvao. Jer se nama to najčešće dešava da nam Gospod daje talante, a mi ih ne čuvamo. Tajna ispovesti ima za cilj pomirenje čovjeka sa Gospodom koji ne da ni jedno zapravo zakopano svoje talante, već koji ih nije sačuvao. Njemu je bila data mogućnost da ih upotrebi, ali on to nije mogao da učini po svojoj gluposti, neumešanosti, lakomislenosti, jednom reču po svojoj grehovnosti. On ih je rasuo, ali ih nije zakopao. I zato ima mogućnost da se pomiri sa Gospodom kroz ispovest. Ali za čovjeka koji je zakopao svoje talante, ispovest kao tajna može kao da ne postoji, jer on kao da pred Bogom ni u čemu nije kriv. Unutrašnji protest protiv Boga kao protiv surovog čovjeka koga se bojiš, pred kim drhtiš samo zato što moraš da odgovaraš za svoje greške, ne daje čovjeku mogućnost da ispoveda svoje greške, čak i jako često dolazi na ispovest. Ali setimo se, šta je Gospod rekao Kainu pre nego što se spremao da ubije Abelja? Greh je pred tvojim vratima, ali ti vladaj njime. Pošto Sveta Trojica stvori slobodnog čovjeka, iz toga neizbežno proističe mogućnost sagrešenja. Gospodnji krsni podvig je dar slobode i iskupljenje čovjeka od strane Boga. A ako Bog ne iskupljuje čovjeka, onda čovjek prosto odgovara za svoje postupke po zakonskom kodeksu, ali ako Gospod iskonski prinosi sebe kao žrtvu za naš grijeh, onda nam daje mogućnost da postupimo tako kao kako odlučimo u datom trenutku. Gospod nam daje slobodu, a sloboda data čovjeku pretpostavlja greške. Sloboda je previše veliki dar i ne treba ga zakopavati. Ona čovjeka čini bogolikim i daje mu mogućnost da se bori sa grehom i pristupa tajni pokajanja. Samo slobodan čovjek može da spozna ropstvo i da u grehu osjeti svoju neslobodu. Greh čovjeka čini robom, a posjedujući ropsku savjest, takav čovjek živi u neprekidnom strahu i u niniju i ne može da se bori sa grehom. On će samo bežati od greha kao od obesnelog psa, ali će ga greh uvijek sizati na nekom drugom mjestu. Ako greh zaista ima vlast nad nama i mi ga se bojimo kao našeg gospodara, a sebe priznajemo za njegove sluge, onda nikada nećemo postati sluge Božije. Greh nam neće dati mogućnost da dišemo ni da živimo. On nas plaši kao opasan pas malog dečaka koje se zato boje da iziđe iz kuće, ali mi možemo da imamo vlast nad njim. Jedno od najtežih stanja koje čovjek iznosi iz svoje ispovesti i duhovnog života je strah da bude kriv. Najvažnija sloboda kršćanina je u tome da se ne boji da bude kriv pred Bogom. Budite kao deca, kaže Gospod, jer deca ne misle neprekidno da se boje da budu krivi pred roditeljima. Iako su često kriva, ali isto tako ona znaju da će njihova krivica biti oproštena bez obzira na to kakva ona bila. Deca su deca, a roditelji su roditelji. I zato se deca ne boje da žive. Naravno, dete se može zaplašiti do tog stepena da će se bojati svojih roditelja, ali će ih voleti. Moguće je bojati se Boga kao svojih surovih roditelja, ali je to potpuno nespasonosno za čovjeka. Treba živjeti bez bojazni jer nam Gospod daje slobodu. On obično zna da ne možemo, a da ne grešimo, zar po svojoj paloj prirodi ćemo obavezno pogrešiti i u ovom ili onom, ali on nas voli ne zbog toga što smo pravedni, već zato što smo ono što jesmo. Najbolja knjiga koja se može pročitati pripremajući se za ispovest su evanđelske priče o grešnicima. Čini mi se da one treba da prethode bilo kojoj knjizi koja se izdaje o ispovesti. Ona najvažnija što treba da zapamtimo pripremajući se za ispovest nisu spiskovi sa nabrojanim našim gresima, već evanđelje u kome se govori o Hristovoj ljubavi prema grešnicima, o tome kako on razobličava pravednike, kako je došao da spase grešnike i kako uzima zabludelu ovcu na svoja ramena. Hristov lik koji miluje i ljubi grešnika, koji ne poistovećuje grešnika i greh, može da ubedi čovjeka da se ne boji da živi. Pre nego što čovjek ode na ispovest, pre nego što mu daju knjižicu sa nabrajanim gresima, on treba da pročita evanđelje i da sazna kako Gospod prilaze grešnici, kako mu prilaze bludnici, bludnica i on joj oprašta, kako mu prilaze bludni sin i on ga prima, kako prilaze gubavi i on ih čisti, kako mu prilaze veliki broj potpuno raznih ljudi, strašnih, bolesnih i kako se on odnose prema njima, kako on voli te grešnike, kako on sa Pilatom razgovara, kako on razgovara sa prvosveštenicima, se kakvom ljubavlju on gleda na ljude koji ga raspinju, pljuju ga i udaraju po licu. Ako čovjek to spozna, neće se bojati da živi, shvatit će da Hristos taj život daruje svakom čovjeku, najstrašnijem i najlošijem. Takav čovjek će osjetiti da je Hristos zajedno sa njim i da Hristos pobeđuje taj grijeh za njega i tada on već neće željeti da živi sa grijehom. Mi ćemo i dalje biti grešnici, ali nas to neće plašiti, jer znamo da Gospod ljubi grešnike, on prašta grešnicima, ali ako budemo grešili po svojoj volji, onda to znači da nismo čitali evanđelje, zato što je nespojiv život u grijehu sa životom po Bogu. Znači, borit ćemo se sa grijehom. Ko to shvati, njemu neće biti strašno da živi, ali će mu biti teško da ostane isti kao što je nekada bio. Greh će mu biti mrzak, ali ga se neće bojati, jer može da ga pobedi. Protojerej Aleksij Uminski, prevod sa ruskog, doktor Radmila Maksimović. Amin.
Pre saraši, pe vodu, vama prije.